Kuuntelet Toivon puheita. Tämä on jatkoa osalle yksi.
Tervetuloa takaisin kuuntelemaan Toivon puheita -ohjelmaa. Olen Lauri Nurminen ja kanssani ohjelma toimittaa Veronika Mäki. Meillä on ilo saada tänne vieraaksi terapeutti, kirjailija ja toimittaja Salme Blomster. Tuossa edellisessä jaksossa puhuttiin yksinäisyyden ilmenemismuodoista ja tässä on vähän tarkoitus käsitellä siitä, että mitkä asiat synnyttää yksinäisyyttä ja yhteydettömyyttä. Vähän jo käsiteltiin nuoruutta ja lapsuutta ja sen vaikutusta, mutta tuli mieleen tuossa semmoinen kysymys perheestä, jossa on lapsi näkee oman perheen, niin miten se aikuisten välinen, vanhempien välinen malli läheisyydestä, yhteydestä, niin vaikuttaa lapsen käsitykseen siihen, mikä on normaalia yhteyttä?
Joo, lapsihan pitää normaalina kaikkia näkemänsä silloinkin, kun se on epänormaalia. Ja se taas, mikä liittyy tähän yksinäisyyteen, niin on semmoinen kyky, josta puhutaan liittoutumisen kykynä. Ja se tulee aika varhain sitten siellä perheessä, tai sitten ei tule. Ja voidaan puhua perheistä, jossa perheen jäsenet on kuin yksinäisiä saaria. Asuu samassa paikassa, niillä on yhteinen sukunimi, mutta ei niillä ole yhteyttä toisiinsa. Kukin elää omaa elämäänsä, tuskin edes tullaan syömään yhteen tai muuta. Silloin ei ole oikeastaan kysymys perheestä, vaan tämmöisistä yksinäisistä ihmisistä, jotka asuu saman katon alla. Ja se yhteys tulee juuri siitä rakkaudesta, siitä, että lapsista huolehditaan, siitä välitetään. Ja isä ja äiti välittää toisista, lapsi näkee sen. Tehdään asioita yhdessä, ollaan ulospäin sosiaalisia yhdessä. Kaikki nämä on opittavissa olevia asioita. Ja jos niitä ei opi, niin onhan se selvää, että ne täytyy opetella sitten jossain vaiheessa. Mutta mitä vanhempi on, niin sen vaikeampi niitä on opetella, jos ei ole tullut jo lapsena oppineeksi.
Miten siihen liittyy esimerkiksi läheisyyden ja lohdutuksen näkeminen, ei vaan omalle osalle, mutta vaikka, että näkee, että omat vanhemmat, heillä on jotain läheisyyttä tai näkee, että he lohduttavat toisiaan.
Tämä on hyvä asia, tämä lohduttaminen. Se nimittäin on osoitus siitä, että on kykyä empatiaan, on kykyä nähdä toisen ongelmat. Nyt jos esimerkiksi perheen vanhemmilla on tosi paljon itsellään ahdistuksia. Ja he on kykenemättömiä käymään läpi niitä omia ahdistuksiaan. He ei pysty enää ottamaan lastensa ahdistuksia, vaan itse asiassa kieltävät ne. Ja lapsi vaistoaa tämän aika äkkiä, eli lapsi oppii sillä tavalla, väärällä tavalla kiltiksi, että hän ei halua rasittaa vanhempiaan omilla ongelmillaan, vaan hän pyrkii käsittelemään ne yksin tai jossain muualla. Ja tämä lisää sitten semmoista, sanotaan niin kuin käänteisen vanhemmuuteen sairastunusta, että lapsista tulee hyvin itsellinen, hyvin varhain, mutta häntä ei ole otettu syliin, hän ei ole tullut lohdutetuksi, häntä ei ole nähty, häntä ei ole kuultu. Ja sitten saattaa käydä niin, kun voi käydä jopa pienelle vauvalle, että jos kukaan ei tuu, kun lapsi itkee, niin lapsi lakkaa itkemästä. Ja aikuisena hän ei enää pyydä, hän ei edes osaa pyytää, tai sitten hän ajattelee, että jos hän pyytää, niin se on häpeällistä. Se on semmoinen avuttomuus, on jotain, joka täytyy kieltää. Niinpä hän ei kykene olemaan sillä tavalla avuton, että hän tarvitsisi ketään toista ihmistä. Ja tämmöinen itseellisyys, jota hyvin usein erehdytään luulemaan vahvuudeksi, saattaa olla niin, että johtaakin tosi kovaan yksinäisyyteen. Esimerkiksi yksi ihminen, joka on julkisella paikalla, sanoi, että kukaan ei tajua, kuinka yksin hän on. Hän on jatkuvasti päivittäin ihmisten kanssa tekemisissä. Häntä pidetään vahvana, sosiaalisena, voimakkaana ihmisenä. Kotona hän itkee sitä, että hänellä ei ole ketään. Että me ei aina edes nähdä sitä eikä tiedetä, että joillakin on roolit sen yksinäisyyden päällä. Ja vahvuuteen sairastuminen on yksi niistä.
Voiko sanoa, että vahvuus on positiivinen asia, mutta onko se sitten enemmänkin se vahvuus semmoista hallitsemista? Että se vahva ihminen hallitsee itse asiassa enemmänkin.
Sinne. Aivan, vahvuus on positiivinen asia, ja, mutta silloin kun se muuttuu kontrolloimiseksi. Niin. Silloin kun se muuttuu semmoiseksi esimerkiksi, että mä en saa päästää mun tunteita esiin, koska se kipu ja kaipuu minussa on niin valtava, että jos mä vaikka päästäisin tämän tarpeeni esiin, että mä haluaisin lähelle toista ihmistä, niin mitäs jos mä tuun taas hylätyksi, jos mä tuun taas petetyksi, taas joku kävelee mun yli, mä en voi ottaa sitä riskiä, se on liian syvä kipu. Ja kun mitä varhemmin se on tullut, niin sitä syvempi kipu, koska pieni lapsi ei selviä ilman vanhempia, eli alle 5-vuotias kuolee, jos hänelle ei ole ketään. Ja silloin vanhemmat, vaikka ne edes rakastaisi lastaan, niin ne on kuitenkin ne ainoat, jotka pitää jotenkin hengissä, mutta ei välttämättä tarjoa sitä, niitä ominaisuuksia, mitä terve itsensä luottava ihminen tarvitsisi.
Niin, että se on ihan puolustuskeino silloin sitten.
Se on defenssi, se on puolustuskeino.
Miten sitten koulukiusaaminen ei ole sitten kovin harvinaista? Millaista jälkeä se jättää?
Kaikenlainen kiusaaminen ja hyväksikäyttö, ne on vähän samantyyppisiä. Ne jättää samantyyppiset jäljet. Olkoon se hyväksikäyttö seksuaalista tai ihan fyysistä kurittamista tai sitten niin kuin työpaikkakiusaamista tai koulukiusaamista. Ne kaikki jättää samantyyppiset arvet riippuen siitä, minkälaisesta ihmisestä on kysymys. Että nyt tässä niin kuin monessa muussakin ja varsinkin tämän tyyppisissä tunteissa jotkut on vahvempia kuin jotkut toiset. Ja jotkut taas, joitakin taas se rampauttaa niin kuin loppuelämäksi, että on kiusattu sillä lailla. Ja monta kertaa niihin vaikuttaa olosuhteet ja se, että onko ulkopuolisia ja juuri nämä puhutut asiat, onko tottunut luottamaan itseensä vai ei. Et moni tämmöinen. Mä muistan, mä olin itse aikoinaan jonkun aikaa koulukiusattu kansakoulussa, silloin vielä käytiin semmoista, niin ensimmäisellä luokalla, niin mä rökitin sen pojan. Minä kyllä sitten istuin jälkiistunnossa, mutta mua ei kyllä kiusattu sen jälkeen. Että jos niin kuin pystyy puuttumaan siihen ja uskaltaa puuttua, niin se on mahdollista. Mutta sitten täytyy sanoa, että myöhemmin joudun työpaikkakiusaamiseksi, enkä osannut puolustautua. Että sitten oli taas olosuhteet toiset ja silloin ne taas alkoi hujertaa. Että se vähän riippuu siitä, että mikä meidän NS-vahvuus juuri sillä hetkellä on, onko muut asiat kunnossa ja niin edelleen.
Onko siinä sitten jotain tärkeitä ikävuosia, millä on merkitys justiin, että...
Ikävuosilla on merkitys sillä, mitä meille tapahtuu missäkin ikäkaudessa. Eli se on niin kuin oleellista, että jos tietyn tyyppiset hylkäykset tapahtuu vaikka alle teiniässä, niin niillä on suurempi vaikutus kuin sen jälkeen ja niin edelleen. Itse asia on todellakin suhteessa ikään, että se on todella siitä paljon kiinni, niin kuin seksuaalinen hyväksikäyttö esimerkiksi, sekin on suhteessa siihen, että minkä ikäinen lapsi tai nuori on. Että kaikkien traumojen syvyys on suhteessa ikään ja voidaan noin yksinkertaistaen sanoa, että mitä syvemmälle mennään, niin sen varhaisemmasta ikäkaudesta on kysymys.
Mä muistan myös omalta kokemuksesta jonkin verran tämmöistä koulukiusaamista, mikä tapahtui kouluvaihdon aikaan myöskin kansakoulussa. Ja sitä ei kestänyt kyllä pitkään, ehkä sen ensimmäisen vuoden, mutta kyllä se sillä tavalla vaikutti, että mä ainakin huomasin, että musta tuli arempi ja ujompi. Ja oli vaikeampi saada semmoinen oma paikka luokassa, niin kuin semmoinen sosiaalinen asema. Ja sitä kautta se vaikutti hyvin pitkään siihen, että mikä oli semmoinen itsetunto suhteessa toiseen sukupuoleen. Ja eräänlainen yksinäisyys siitä myös kasvoi, koska oli vaikea uskoa, että joku nainen tai tyttö niin kuin voisi vastaavasti kiinnostua itsestä. Niin se oli, muistan, että se oli semmoista haavoittavaa aikaa, mistä on aika kauan kesti päästä yli.
Se on ihan selvää, että koulukiusaaminen jättää syvät jäljet ja sitten myöskin se, että se on itsetuntokysymys, koska nuorella ei ole vielä täysin kehittynyt se kuva itsestä. Se on vielä haavoittuva. Ja jos se liittyy vielä semmoiseen ikävaiheeseen, että pitäisi ikään kuin päteä toisen sukupuolen silmissä, niin se on vielä haavoittavampaa. Sitten on niin kuin vaikea siitä lähteä röyhistelemään rintaansa, jos on ollut semmoinen tuntu, että on mitätöity jo.
Ja sitten ehkä mä ajattelin, että kun on tietty luokka, luokan sisällä on joku keskinäinen kemia ja se rooli, mikä siellä muodostuu itselle, jos se kiusaamisen kautta muodostuu, niin vaikka se kiusaaminen lakkaiskin, niin todennäköisesti on siinä luokassa sen jälkeenkin niitä ehkä vähän hiljaisempia tai syrjää vetäytyneitä, että siellä on se ydinjoukko, mikä on ehkä ollut kiusaajia ja tämmöisiä, niin siinä on semmoinen niin kuin ehkä se ulkopuolisuuden tunne tai muu sitten pääsee myös kehittämään.
Ja sitten saattaa olla myös niin päin, että on alun alkaen jo hiljaisempi tai jujompi. Se altistaa myöskin. Totta. Ja sitten koulukiusaamisesta tiedetään kyllä sekin, että se ei välttämättä aina koske ujoja ja hiljaisia. Se voi koskea myös niitä priimuksia tai niitä, jotka on hyviä tai vahvoja, eikä kestetä sitä. Kun on tuo koulukiusaamista tutkittu, niin niillä on mitään yhteistä nimittäjää. Se on ollut niin kuin yllättävää. Että ketä tahansa voidaan ruveta kiusaamaan. Joku keksii, että jollakin on vääränlainen hame päällä tai muuta. Se on niin jotenkin irrationaalista, että ihan täyttä syytä ei siihen voida sanoa, mutta siihen pitäisi puuttua aina ja mahdollisimman nopeasti, kun sitä nähdään. Ettei se todellakin niin kuin vaikuttaisi monta vuotta lapsen elämään.
Jumala ei ole luonut ketään yksinäiseksi. Miksi silti on yksinäisiä ihmisiä?
Se on se, että jos me ajatellaan yksinäisyyttä, niin me ajatellaan sitä, niin kuin moni on sanonutkin, että voi olla vaikka hyvä jumalasuhdekin, mutta me tarvitaan ihoa vasten. Mm. Eli ihmisen perustarpeet, johon kuuluu se hyväksyntä, ja hyväksyntään taas kuuluu niin kuin katse ja kosketus. Ja tietynlainen sanallinen hyväksyntä, ne kuuluu siihen. Ja jos ei ole näitä, niin ei tule ikään kuin hoidetuksi, ei tule sillä lailla nähdyksi ja kutsutuksi omaksi itseksi, niin kuin tulee rakastettu ihminen. Ja sen takia, niin sehän on kaikilla perustarve, että tulisi kunnioitetuksi ja arvostetuksi, ja että voisi olla tärkeää. Mutta jos ei kukaan koskaan sano niin, niin kyllä se vähän on yksinäistä. Ja sitten se voi johtaa semmoisiin lieveilmiöihin, että hakee sitä, jos on narsistisuuteen taipuvaisuutta, niin sitten hakee sitä puutetta kaikella ulkoisella, eli ihailulla, asemalla, varallisuudella. Rupeaa rakentamaan tällä tavalla semmoista minä-imperiumia, jossa sitten olisi jollekin tärkeä. Ja se voi johtaa vielä suurempaan yksinäisyyteen, koska sillä pröyställään semmoisilla asioilla, että se sulkee enemmän ihmisiä pois ja kutsuu kyllä liehittelijöitä paikalle, mutta ei aitoja ystäviä.
Mua jäi myös kiinnostaa tästä jumalasuhteesta, että jos ihminen on pitkään kokenut yksinäisyyttä ja yhteydettömyyttä, niin siinä vaiheessa, jos hän ei vielä tunne Jumalaa ja myöhemmin tulee hengelliseen herätykseen, niin oletko havainnut, että tämmöisillä ihmisillä olisi vaikea luoda jumalasuhdetta, tai että he kokee helposti turvattomuutta, tai se yhteys sinnekään ei niin helposti kytkeydy?
Se ei ehkä kytkeydy silloin, jos siellä on sitä hylkäystä. Mm. Koska siellä on se opittu malli, että ei kelpaa, niin silloin se on niin kuin hitaampaa sen tajuaminen. Mä oon itse mennyt sillä lailla niin kuin tosi pitkän tien sen ymmärtämisessä, että Jumala rakastaa. Mm. Että mä ihan oikeasti ajattelin aikoinaan, että Jumala rakastaa kaikkia muita, mutta ei mua. Kunnes mä tajusin, että sehän on täysin megalomaaninen ajatus. Miten mä oon niin erikoisen huono ja erilainen, ettei Jumala mua rakasta. Mm. Ja kun mä käänsin sen tavallaan näin päin, niin mä aloin ymmärtää, että siinä voi olla totta. Ja sitten valitsin uskoa siihen, mitä rakastava Jumala on sanassaan. Ja aloin lukea niitä ja poimia niitä. Ja se, miten me esimerkiksi korjataan meidän sitä sisäistä tiedostaa, sitä valheminä tiedostaa, on se, että me puhutaan sinne totuutta. Ja silloin voi ruveta lukemaan Raamatusta semmoisia kohtia, että rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Ja hän ei koskaan hylkää, koska hän vihaa hylkäämistä ja kaikkia näitä. Sinun nimesi ei ole enää hylätty, vaan rakastettu. Ja sitten kun näitä alkaa lukea sinne, me tiedetään aivotutkimukset. Siihen perustuu kognitiivinen terapia. Et kun me syötetään sinne aivoihin totuutta, niin se alkaa putsata pois sieltä sitä valhetta. Ja se tarvitsee vain tietyn kerran toistoja, että se alkaa tapahtua. Eli tällä lailla se antaa valtavan toivon niille, joilla on se valhe minuus siellä, että mä oon yksinäinen ja mä en kelpaa ja mä oon huono ja koskaan musta ei tule mitään ja kukaan ei rakasta mua. Ja silloin pikkuhiljaa alkaa mennä niiden kuorien läpi se tietoisuus, että vaikka kaikki muut hylkäis, mutta Jumala ei mua hylkää. Vaikka kukaan muu ei rakastaisi mua, niin Jumala rakastaa. Ja sitten kun mitä enemmän Jumalan suhde syvenee ja tulee niin kuin, mitä paremmaksi se tulee, niin silloin se alkaa tulla sisältäpäin se tietoisuus. Ja silloin mä en ole enää niin riippuvainen ihmisistä, jolloin mä vapaudun luomaan niitä yhteyksiä. Se on semmoinen paradoksi. Kun mä en enää kiinnitä niin valtavasti huomiota tähän yksinäisyyteen ja siihen, että kelpaanko mä, niin silloin mä itse asiassa kelpaankin jo. Kun mä tiedän sen itse sisimmässäni, eli mä oon auki muille ihmisille, kun mä en ole enää tarvitseva niiden hyväksynnälle. Ja sitä kautta mä oon itse niin kuin mennyt sen tien semmoisesta yksinäisyydestä. Toki mä koen vieläkin joskus yksinäisyyttä, mutta mä koen myöskin niin kuin Jumalan suhteessa semmoista läheisyyttä, joka kyllä korvaa sen yksinäisyyden. Eli silloin voi mennä rukoukseen, voi mennä kuuntelemaan oikeanlaista musiikkia, voi muistuttaa niin kuin itselleen, että Jumala on tässä läsnä. Ja se antaa valtavan toivon.
Eli sillä on merkitystä, miten ruokkii omaa ajatusmaailmaa.
Sillä on kaikki merkitys. Sillä on jopa niin valtava merkitys, että me tiedetään nykyisistä aivotutkimuksista, että se, mitä me syötetään meidän aivoille, vaikuttaa meidän fysiikkaan saakka. Sitä on kuvattu semmoisena puuna, että jos mun ajatukset on kielteiset, vaikka itsestäni, niin mun aivoissa tapahtuu tiettyä surkastumista. Se on kuin puu, jonka lehdet rupeaa varisemaan ja se kuolee vähitellen aina dementiaan saakka. Se voi johtaa. Kun taas kun mä ajattelen myönteisesti, niin se kasvattaa lisää niitä lehtiä sinne aivoihin. Ja tähän perustuu ne tutkimukset, joissa sanotaan, että positiivisesti ajatteleva elää jopa 7-11 vuotta kauemmin kuin negatiivisesti ajatteleva. Ja selviytyy leikkauksista nopeammin ja kärsii vähemmän sydänsairauksista ja niin edelleen. Eli se ei ole ihan hömppäjuttua, niin kuin joskus luulisi, että tämä positiivinen ajattelu on niin jotenkin kulunut käytössä, mutta se syvyydellään sillä on valtava merkitys. Eli kannattaa kyllä ajatella itsestään rakkaudellisesti.
Ja tämän kautta varmaan ymmärtääkin paremmin näitä Raamatun henkilöitäkin, koska he olivat aika yksinäisiä.
Itse asiassa Raamatussa oli valtavasti ihmisiä, jotka joutui vielä yksinäisyyteen ennen kuin Jumala kutsui heidät johonkin tehtävään. Että yksi laji yksinäisyyttä onkin, mä sanoisin, ihan tätä niin kuin Jumalan kouluksi. Tai uskon koettelemiseksi. Raamattuhan puhuu uskon koettelemisesta. Ja puhuu myös siitä, että mitä uskoa se on, jos me nähdään jonkun toteutuneen. Tai mitä toivoa se on. Eihän se ole mitään enää. Se on tietoa. Mutta jos me silloinkin, kun me ollaan siellä erämaassa yksin, silloinkin ripustaudutaan Jumalaan ja juurrutaan Kristukseen, niin silloin me ollaan tietyllä tavalla vahvoilla. Silloin me oikeasti ollaan niin kuin kuulemassa ja näkemässä Jumalan tahtoa, joka sitten jonakin päivänä kirkastuu. Mutta siinä yksinäisessä vaiheessa kannattaa olla luja, niin kuin Raamattu sanoo Jeremialle ja Jesajalle ja kelle kaikille muillekaan, että ole luja ja rohkea. Ei luota siitä huolimatta, että tuntu miltä tahansa. Tunne ei ole aina totta. Se, että sanotaan, että tunne on totta, ei pidä paikkaansa. Tunne valehtelee monta kertaa ja tunne on opittu asia. Tunne seuraa ajattelutapaa. Eli jos mä opettelen ajattelemaan itsestäni kauniisti, tunteet muuttuu. Tunne ei muutu ensin, ajattelu muuttuu ensin.
Voit jatkaa aiheen kuuntelua osassa 3.